sabuti patirni volano gusta ifatamro pulsi ruarivu miaraba tupulasi tukubavin luateni vavau. Nanatikia nifankafa na mfionambira tanu mumba nifipalesha mpiara birna wansali ziana toruma umali ni kardinali Angela Fernandeza Artime alfionambe hata mnyalarbi wabzo miupa na mluwa yifta mamula vula wanuwabu mamirata. Yariasa yantu kwa mfapesa mbula si mfitatana na luluza metitanga ni IDPM si ntamfetua na alu nusinyavu numali kine tamnarina nififanarana mumba izani. Anofio na mbeto tanarivu nisa buchila ikiamtirpulo kustawa abzoni kwa miti umu na mpiasa malagasi na nkimu mararu ntutuli nyase tu Madagaskara uizuleo. Nyani vila ni nanoni fitie na ndalambe nanyoni atizira ni bukati nkrizi alatu karina nyamni ni pawuka a Nigeria umali tuweri nizuro ni tifaiza mtata ni ptunda anketini. Andi urobela teknisiana meraka mtikia James Daniela Manlo na mikro manulta nubavau. Nanum kumali atamni alarbi fito gustawa vzao han Roma renvuati Itali ni fionambe eratani mumba fifanaisa mpiara bilna wani salizian mamula vula wanu wav mamirata nulwa yevtamzan misa runzato yomu hiro vayini marayanzara kaisa nzam ni salizianna etu Madagaskara taria ni talia ni Radio Don Bosco mompera randia miandu nirinarivu Eric Franca mitatata ni akumfan kafanumaliari ni panu gazeti rivu ala.
Si tukuni atawatan fivoran ni aitaw avlenta isik tien manandanza mzo fionambe manirantan mumba ni fifandresan ni perabella wan ni salesian ize tantira ni troma italizoyo aka ankafalina nun andresan repovur ni kardinali Angel Fernandez Artime nun raisan tana navkumu irup saike aviam ni firenena samyafa ize natunga sultena etrom mazavalotra fa nandresan marni latin ze infunu afatra aviam amni marekuter majora zi univan fikambana na salesian. Ni futa tamni latin ni filazana fa zavatepe si sarupi dizo fionambe izo tsucha ni fa manandanza numbara kuisi alkanuftin tamni evdepetir ni fa nambu tatar na miengi amni efrobrobun ni aita wavlenta zanwe ni fiatena ni fivuara ni teknoloji volone mzan ni filazani fatiafa kani titur ni vavomafali amni etanura isiki mila mtadfumba zai anakekeza na kukuntanur rasmano izan sike de etsmano ni asa ama ira kesalizian faru mila fana besa narapteva na si arapanana na ntanuran kietini tukuni afen zani nitifila zani zani defumba tsuma umsati tukuni ampiana tasi anabentanura sik ayena ni maula fienu aziz reo ayifandaisi ayifie ni fitsempumsi ni filani fatilfara ni de nambaran fa mila amptumbulia nififandaisi na mnitanur ama asalizian nantzik na yuaza ni tifano tutuluna senifivuara ni aito wafkinta de mila ili mampiasa azirini mba ikatsana fifandaisi na sifampienun yukuni isai na vota nulumbil la nefatutuku nufaluta ni mba nmaul zani rani efanazavan famila inara na sfiez na mba anampiasike ifandai ampu taurina ni zai latini na tonzemu denisi ni farana makasari wandupza kiareta ari de nitui ya mni familia belarankifta ndi efionana amniso andro faro iso izelo no azomptain na mengi peti a Roma Italy Rivolin wani Radio Don Bosco ivato Madagascar
ivato kiam totolo ntokarina isika na namafiona ni fiaramiasa ni fiatuana ni fapesambula simfitatana na luzameti tanga ni IDBM sinyurnasa fiatuana aru nusinyavu numali teni amni hotel la Colbert tanarina mfifanarana mumba izani anuva inchikian tutolo mfapesambule tu Madagaskara ni fiaramiasa yu amrutut ni IDBM ambarafta mapurubrubu mfapesambulazi arni urnasa fiatuana arkusa maisata amni fitatanana ni luza meti tanga fitovana maumpi ampi lamna ni fapesambula ni fiatuana kaitera katushkia bebe kwa tani amniasa fandaraana ni fiaramiasa nrututa tuizau manazava mumba ize fifanara anzayari ni itali general ni IDBM Rafidi Unsu Zoziel.
Stidia fana maria na nse fiaramiasa ifa ifanisi ni fiaramiasa rutona lasa tirtona lasa isaia ary ny aro dia anisan'ny partenaire ny IDBM ao anatin'ny mission c'est à faire du bien, promotion des investissements. L'amélioration du climat des affaires. On a dit si un directeur
Any Malagasy zato isanjato ny orinasa fiatoana aro dimapolo taona ny antsehatra tamin'izay asa fiantoana izay manazava ny tombony amin'izao fiaraha-miasa kosa ny talia jeneraly mpisolotoerana ao amin'ny orinasa fiatoana aro Rakotoarso Tahina.
Zava-dehibe ho amin'ny orinasa fiatoana aro zany a ny miara-miasa amin'ny DPM satria moa ilain'ny firenena tokoa ary ilaintsika fampikokona ny fampiasana vola investissement zany. Le fiaraha-miasa efa voalaza teo a fa tsy hoe fanomboana fifanisany fanomboana fa ty zany a fanamafisana ny fampiasa vola na efa eto toerana zany a na ny vola vaovavy izay antsontsika moa zany dia mila ny fiatohana satria zava-dehibe zany. Inona tokoa moa ilana ny fiatohana? Ny fiatohana dia ahafahan'ny orinasa mamokatra satria mahazo ny fiatohana izy zany na ny assurance zany a amin'ny lafiny maro na eo amin'ny exploitation zany a na eo amin'ny implantation ny hoe voipetraka mihitsy a eto Madagasikara ao anatin'ny fampiasana vola. Izany moa mila andreo fiatohana reo a dia ny orinasa rehetra malagasy izy eto Madagasikara na leo voavy a ary a ao anatin'le fandraharana de misy ny gestion de risque. Ny tranom-piatohana zany a dia manamafy sy manampy ny orinasa zany a ao anatin'izay a gestion de risque zay ary zay indrindra moa ny andrahana miasa amin'ny DPM satria mahafahatsika hoe manome antoka amireo a zay mampiasa vola eto Madagasikara. Tsy mifidy izy io.
Nanome voninahitra ny sonina tao malomo ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny IDBM Rakotomalala Lantsoa sy ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny aro Ramanam-panoharana Andry. Fa mahasazy amin'ny volana manaraka kosa ireo mpanjifa ny jirama tsy mahaloa ny faktura ny jiro sy rano. Namoaka fepetra vaovao momba ny fandoavana ny faktura ho an'ny jiro sy rano ny orinasa jirama aroso mialohan'ny fahafolon'ny volana ny daty fitsinjarana ny faktura any amin'ny mpanjifa. Hita ao anatin'izany faktura izany ny fepotoana ahafahana mandony ny vola. Radila io fepotoana io dia hiarany sazy ny mpanjifa amin'ny volana manaraka sazy karana dimisanjato ny faktura. Mety hiafara amin'ny fanapahana na ny fanisorana ny kontera ihany ko ny sazy ho hiatrany ny orinasa jirama. Fa mijoro ara-panjakana ny komity ombona ny mpiasa malagasy na ny kima fikambanana ametraka ny mpiasa malagasy amin'ny toerana mendrika sy sahazazy mivondrona ao anatin'ny sindika mpiasa miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana ny mpiasa tena ny tantsa ny fiarahamonim-pirenena ny tsianasa ihany koa. Isy moa ny fionambe ho tanterahan'izy ireo eto Antananarivo ny sabotsy 13 aogostra ho avy izao. Tsy mendrika mpiasa malagasy tsony ony kima ny fahantrana miatra aminy raha nanao fanambarana teny amin'ny aropa faravohatra izy ireo omaly. Marary ny tontolo ny asa eto Madagasikara. Tsy misy famoronana asa afa malagasy tanora atonga eo amin'ny sehatry ny asa mivelona sy miantoka ny hoavina. Tsy maharaka ny fisonotry ny vidim-piainana isan'andro ihany koa ny karama raisy mpiasa malagasy. Izany rehetra izany no nananganana ny kima hoy dokotera Jules Andriamaolson.
Vo hitsakitsaka ny zonom-piasa malagasy noho ny tsy fanajan'ny mpampiasa ny lalàna velona mifehy ny asa na eo anivo ny fanjakana izany na eo amin'ny sehatra tsy miankina. Ohatra amin'izany ny tsy fandraisana ho mpiasa raikitra. Ireo mpianatra na vita fiofanana toy ireo mivoaka avy amin'ny ecole normale supérieure sy ireo paramédico, ny tsy famoahany primatura ireo dossier anarivo momba ny reclassement, titularisation, intégration, ny volan'ireo mpampianatra mpikaroka CSS eny amin'ny université. Ohatra ihany koa ny tsy fandoavany mpampiasa ny latsakemboka any amin'ny knapsa sy ny toeram-pitsaboana sy mieux ahafahany mpiasa misitraka ny fisotrondronono sy fitsaboana maimaim-poana, ny tsy fanajana ny ora fiasana ao anatin'ny herinandro sy ny sisa. Tsy miendrika ny mpiasa malagasy intsony izao fahantrana miatra amin'izao, noho izay antony izay no nananganana ara-panjakana fikambanana komity iombona ny mpiasa malagasy na ny kima.
Nanolo-kevitra manoloana ny zava-misy ankehitriny ihany koa ny kima tamin'ny omaly tsy ny fiandrasana fanampiana avy any ivelany ambaran'izy ireo fa vahaolana vonjimaika no lalana amahana ny olana misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Mila mandray andraikitra avy hatrany ny fanjakana, ka isan'izany ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny fitrandrahana ny harenak'ibontany toy ny volamena sy ny vatosoa. Ankoatr'izay ny fivarotana ny andramena no giaza amin'ny fanjakana aloha ampitoerana fotsiny, kanefa hoy ny kima ahafahana manamaivana ny fahaserana mpiasa sy ny vahoaka malagasy. Takin'ny kima ihany koa ny famerenana ny vola fisotrondronono ireo zokolona tao amin'ny knaps, ny 1.5 miliara ariary nampindramina ny kômina Antananarivo renivohitra, ny 70 tapitrisa dolara nanarenana ny orinasa Air Madagascar. Isy akony amin'ny fiainan'ny mpiasa ny fanatanterahana ireo, araka izao ambaran'ny dokotera Jules Andriamaolson izao.
Ny vola ampidirin'ireo paikady ireo dia ahafahana manangana orinasa salatsarany toy ny industrie de transformation manerana ny faritra rehetra, mitarika famoronana asa, manatsara ny sosialin'ny mpiasa, manajary tanimbary hektara maro. Tanjo lehibe apetraky ny kima dia ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra ny amin'ny fananganana banky famokarana malagasy sy ny reboisement intensif permanent ho fiarovana ny tontolo iainana. Samy mamorona asa avokoa ireo sehatra ireo. Miandry ny fandraisan'ny fitondrana ny andraikiny ny komity ombona mpiasa malagasy na ny kimo.
Ho any amin'ny faritra atsimo andrefana indray sika, tsy hanimba ny asa fiarian'ny rovezo miverina amin'ny asa fanjonoana ao Toliara, ny tetika asa fanorenana karazana seranana fiampitana ahafahana mamoaka sy mapetitra entana ao anaty sambo na ilay antsoina hoe jeté, hoy Andriamatoa Joseph Emeron avy amin'ny fikambanana akioviko ao Toliara. Nanatrika ny fakakevitra ho an'ny olon-drehetra tanatin'ny fanadiadiana na fa ny basy Toliara na azo ny fahazondalana ara tontolo iainana teo anelanela mitaona 13.5 sy 15.5 izy. Nangonina avokoa ny hevitry ny rehetra tamin'izany fotoana izany araka ny fanazavany. Nahazo antoka ny rehetra fa tsy anakana ny asa fanjonoany vezo ny fanorenana ny fotodrafitrasa mifanohatra tanteraka amin'ny resaka vozina amin'izao fotoana izao. Hitondra tatsoroka ny lalam-piariana jono efa misedra olana nandritra ny taona maro nitetika asa fitrandrahana fahasomainty ao Toliara hoy hatrany Andriamatoa Joseph Emeron. Afaka manohana ny mpanjono isitraka haitao no atsaraina mitetika asa ho izy amin'ny alalan'ny fahandarana asa sosialy ao amin'ny fanazavana.
Tsy hitako hoe raha hoe manelingelina ny mpanjono amin'izao manaky poro anany keo ny afaka mihaza zay mihaza mandalo poro mipoly koa. Tsisy manelingelina anay zao ka hanjaky zay eo koa hanao koa mbo manahaky zay avao koa. Zay aloha lazay fa vonona zay, zay koa aza fa te aikoty mba tiry soa raha malaky fa velomam-po zao ny anjano an'izao fa sy raha fa misy e, fa tsy misy na fikarakarany fianarazanakay aza fa tsy tafavoa e. Zara aza laha mahazo sakafo anjoany ka zara mba misy orinasa matanjaky ho ny ozy zao mba hoe tafatsangana etoa mba ahafahana hoe maro ny jafitsasa ataonjeo amin'io nefa tsy tanteraka avao nefa reo zao teo fa maro ny information vitanjeo e. fa no ny hay nisy korontsy tao tao zany de lasa nijano reo de ire zany mba ilay zany mba hitosa fa mangetaheta aloha zao zahay ndaty fatoko famahay raha zao reo zao ohatsotsy zao reo zao nanangana raha tia hoe ekôly mba hitazana zaza hoe manomboka telo taona jusqu' amy roapolo taona zay zany fa zava-dehibe ho anay zay fa hoe mba fatsisahira zay fa mba mpamisy mpikarakara tianaay zay mbosika no roapolo tao zay nefa zao zao marava iaby zao zao noho ny koronta zay zavatra nisy eo teo le fanjonoana zany mandeha ihany fefa le vokatsa fa tsy hita fa tsy tahaka taloha zany le vokatsa.
Miandrandra ny toiza mitetikasa fitrandrahana fasomainty ihany ko ramatoa Aurely raha ti anantenaina avy eo amin'ny fikambanana mpivarotra fia ao Toliara na ny fimpifima hisokatra ny lalambaritra hafa rehefa mifihena manao ny asa fitrandrahana iorinasa goavan'io araka ny fanazavana.
Manantena ty voany bazy zany zahay mba io ty boaty matanjaka mba hoe ahavitany tanora tsy anasa mba hiasa ty tanora tsy miasa mba hahazahoany Toliara tombontsoa lafa mivoha bazy Toliara tombontsoa mba hampiasa ty biby tsy miasa mba tsy hampanao tao fahatany le tanora tsy anasa zay zany ty tombontsoa mba irinay hampivohany bazy Toliara ho lasa kilianay bazy raha vomivoha io amin'ny trongonay io efa nisy resaky ny fanovanay tagny raha vomivoha io bazy io zahay mpivarotro trondro zany de alandrozy isan'andro zahay mamatsy trondro androzy arakaraky zay kilo ilandrozy tsy maintsy tanterahinay zay kilo ilandrozy haterinay amindrozy agny to tsaratsara mihoatra ny fijaliana henaniky zao drala hiditra aminay raha vomivoha bazy mbola tsisy vola miditra amizao navona zahay ary faly raha vomivoha bazy zay mpivarotra fia ndre tsy mpivarotra fia azy fa manana zay activité hafa ataony koa fa mandignanyty vohany bazy Toliara toy zahay.
Mandravarava ny fambolen'ny tatsa amin'ny kominina maro mandrafitra ny distrika any Toliara faharoa ao amin'ny faritra atsimo andrefana ny voalavo amin'izao fotoana izao potehan'ireo voalavo ireo avokoa na ny voly an-tanimbary na ny an-tanety veritaraina sy manahy ny tantsa manoloana izany fa tsy soraisina ny famokarana amin'ity taona ity raha mitoy izany ena dia ena ny fidiram-bola manahy amin'ny siny tsy fahampitsakafo lalina ihany koa izy ireo tsy ampymantsy ny rotsakorana ny afitsiko ny voalavo ihany koa manampitrotraka manazava ny zava-misy andriamatora tovinaina francisco dia tsitsikia filohan'ny fikambanana anaky Toliara malaivandy
mirongatra ny fandravana ataon'ireo voalavo eny misy ny tsy fandriam-pahalemana fa ny tena gravy sy ny tena enjana amin'izao a dia ny fandravana ireo voalavo ny vokatra zay ataony vahoaka aty amin'ny faritsy Toliara faharoa zay vokatra rehetra ambolen'ireo vahoaka reo ambolen'ireo mpamboly dia aravan'ireo voalavo reo na tanikets io na ketsa voanatao na ny fambolem-bary io na ny fambolena katsaka io na fambolena kabaro eny fa na fambolena anana aza dia ravan'ireo voalavo reo aty amin'ny faritsy Toliara faharoa. Reo voalavo reo de voalavo faran'izay ngeza ary zao hatramin'izay nianako a mbola tsy nahita voalavo ngeza toan'izany toy izany fa tena ngeza ary indrindraindrindra ato amin'ny kominina Ankiloaka, kominy Milenaka, kominy Antsanisia, kominina Ankilimalinika, ny avy any kominy Avaratra aloha tsy nahazoako fitarainana sarotra mandainga fa reo kominy reo ny tena hitako la sipatra zany fandravana ataony valavo zany ny vokatry ny mpamboly amireo kominy reo.
Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra anampy azy ireo ijery vaolana momba ireo voalavo ireo moa ny mponina hoy andriamatoa raha tovinaina francisco.
Manaitra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana mba hijery akaiky ny zava-misy fa velotaraina ny tantsaha noho ny fahasimbany vokatra izy ireo ahina ny fivelomanaizy ireo manoloana an'izany ary teraka kere aty amin'ny faritsy Toliara faharoa izany trangajavatra izany iaraha malala nefa fa ny toetrandro dia tsy ampy ny orana nefa manampitrotraka ihany koa ny fandravany voalavo ny vokatr'ireo tantsaha aty amin'ny faritsy Toliara faharoa koa mangataka fijerena manokana izahay aty amin'ny Toliara faharoa fa tena mijaly ary tena io ihany mba fidiram-bola io fambolenao mba fidiram-bolan'ny mpamboly aty aminay nefa raha io koa ny voatoitoina na hoe aravany voalavo dia nahoana re ny afarany ty faritsy Toliara faharoa ty e koa mangataka fanampiana re aminareo ministera zay voakasika izany fitarainan'izany.
Izay ny any amin'ny faritra atsimarefaniny fa asanjola misy telo kosa nontranga tao amin'ny komina miandrarivo any amin'ny faritry Bongolava tao anatin'ny herinandro. Maro tamin'ireo omby very no tafaviana tamin'ny tombony no nifisin'ny fampandritany ataony miaramila. Ny akon'izay no tateriny Harmino Randriamamonjy.
Ny sesesiny asandalo tao amin'ny komina miandrarivo distrikan'ny Tsoromandihy tamin'ny herinandro ity. Hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana Rajaonarivony Joselin. Na izany aza dia misy akony teo amin'izy ireo ny fampandritany izay misy eto amin'ny faritra Bongolava satria maro amin'ireo omby no tafaverina avokoa.
Tamin'ny alahady teo tampon-tanàna Miandrarivo nisy omby sivy very rehefa natao moa ny fanarandia dia tafaverina amin'ny tompony ny omby dimy alany alarobia foa lakamisy sabotsy amin'ny valora sy sasany dia nisy asandalo ihany koa zany mbola Miandrarivo vingt ihany tao atsimotsena omby ray vala moa eo amin'ny roapolo eo no nitafian'ny dalo eo amin'ny roapolo eo metatra miala amin'ny tranony miaramila moa zany nisy an'ny ovalan'omby io ary dia napakaga mihitsy fasahin' le daly moa zany tsy hoe amin'izy be dehibe ve sa dia efa mihevitra anazy hoe tany tsy misy fanjakana mihitsy maramila moa efa tafavoaka dia raikitra ny fifampifirana dia raraka daholo ny omby zany fianakaviana ny tomponomby nisy tatrany balaperidian'ny dalo dia nisy naratra kely ny tarehany fa alina ny alarobia foalaka misy ihany toyan'ny alina dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany mbola nisy dahalo indray teny Miandrarivo video dia nalako tonga ihany koa moa maramila dia rava misy ako ny fampandritany fa ao anatin'ny kominanay mbola tsy tafiditra.
Harmino Randriamamonjy, Radio Fafy Tsoronimandidy ho an'ny RDP.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manao ny fidinana an-dalambe maneho ny atezerany vokatry ny krizy ara-toekarena any aminy ny vahoaka any Nigeria tamin'ny omaly. Toerin'izy ireo ny tsy fahaiza mitata mitondra ankehitriny. Isan'izany ny fanovana netin'ny filoha Bola Tinubu anarivon'ireo naneho ny heviny amin'ny tanàna maro tany Nigeria. Tsy mitazapotsiny fa mandrava izany amin'ny entona mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana Nigeria. Tandro filaminana mivezivezy amin'ny fiarabe mitafika amin'ireo lalana misy ny mpanao fetsiketsehana. Ny alakamisy teo moa no mafy ny fifandonana nambarany Amnesty International la famille isa telo ambin'ny folo maty isa toerany fitondram-panjakana tanteraka. Misonitra efapolo isanjato moa ny vidin'ny sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro any Nigeria amin'izao fotoana izao. Ny tombo avy telo eny ihany koa ny vidin'ny lasantsy avokatra amin'ny fepetra nampiary ny mpitondra. Miantso mpitondra hiaino ny fiambahoaka ny fikambanan'ny kristiana nigeriana. Nanatevina ny andeha tafiny any Prosorion amerikana manoloana medisiny Valfaty avy amin'ireo tsy mankasitraka ny fanjakana israeliana taorinina faty any Ismaelane ny alarobia maraina teo vokatry ny tifotra misila ny kendrena ny tranony petrahana. No atevenina toy izany koa ny fiaramanidina sy ny sampiady. Miomana amin'izay mety hitranga ankoatr'izay ny tafika israeliana mahatoky ny fiarovana azy ireo ny vahoaka israeliana amin'izao fotoana izao. Notanterahanao maly tany Katara moa ny fandevenana ny nofo mangatsika anyity lehibe any antoko politika Amasa palestiniana ity. Fandevenana tanatin'ny atezerana mikotrika Valifaty ho an'ireo mpanohana ny Hamasa palestiniana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana am-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.